Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. DPR RI angkat 3 isu dalam pertemuan ke-9 Parlemen Mikta. Joe Biden sebut Gaza dan Tepi Barat kelak harus diperintah otoritas Palestina. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. DPR RI akan mengangkat 3 isu, yaitu multilateralisme, pemulihan yang inklusif, dan transformasi digital dalam pertemuan ke-9 Mikta Speakers Consultation di Jakarta, Senin 20 November, yang mempertemukan ketua DPR dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Dikutip dari Antara di Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal-hal tersebut yang menjadi pembahasan prioritas bagi DPR RI dalam forum konsultasi parlemen tersebut. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Gilang Dila Farares mengatakan tantangan antar generasi patut menjadi perhatian karena berbagai persoalan yang dihadapi saat ini turut memengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Oleh karena itu, berbagai aktivitas yang dilakukan perlu melewati pertimbangan atas dampak yang mungkin dialami generasi berikutnya. Selain ketiga isu di atas, dalam pertemuan yang sama, sesi konsultasi ke-9 Ketua DPR Mikta juga akan menyoroti persoalan kecerdasan buatan atau AI. Berita selanjutnya, Badan Litbang Diklat Kementerian Agama telah menerima 688 abstraksi artikel untuk penyelenggaraan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika dan Amerika Latin, KMBAAAL, yang rencananya digelar di Kota Bandung pada 11 hingga 13 Desember 2023. Kepala Balitbang Diklat Kemenak Suyitno dalam keterangannya di Jakarta Minggu mengatakan, Call for Paper digelar untuk mengakomodir masyarakat, cendekiawan, praktisi, dan akademisi, menyampaikan pemikiran mereka tentang kemanusiaan dan agama. Abstraksi artikel kebanyakan berasal dari Indonesia, Tiongkok, Turki, Maroko, Lebanon, dan sejumlah negara lainnya. Selain itu, Suyitno menjelaskan pelibatan Amerika Latin dalam konferensi moderasi beragama merupakan langkah tepat di tengah-tengah konflik Palestina dan belahan dunia lain. Ia berharap pertemuan tersebut dapat memberi solusi terhadap isu tersebut. Berita selanjutnya, Konsul Jenderal Republik Indonesia Kuching, Raden Sigit Wicaksono mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan otoritas pemerintahan Sarawak dalam program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 atau RTK 2.0 Sarawak untuk melakukan pembaruan paspor bagi tenaga kerja asing termasuk kepada para PMI. Dikutip dari Antara di Jakarta Sabtu, Sigit mengatakan dukungan itu dilakukan dengan program pelayanan dokumen paspor dan surat perjalanan laksana paspor kepada pekerja migran Indonesia. Dia menjelaskan pelayanan pembaruan paspor reguler dan SPLP kepada PMI dilakukan melalui program jemput bola dan layanan paspor istimewa Sarawak. Kegiatan ini juga guna mendukung upaya pemutihan atau legalisasi kepada PMI yang banyak bekerja di Sarawak. Sigit mengatakan untuk melaksanakan pelayanan kelengkapan dokumen paspor dan SPLP tersebut, pihak perusahaan terutama yang memperkerjakan PMI di perkebunan kelapa sawit harus sudah mengaplikasikan para pekerjanya ke KJRI dan ke pihak berwenang Sarawak, Malaysia. Dirinya menargetkan 15.000 PMI masuk dalam program RTK 2.0 pada akhir Desember 2023. Berita terakhir dari dalam negeri, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menegaskan pentingnya yurisprudensi dalam sistem dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu, ia mengatakan putusan hakim terhadap suatu kasus bisa dijadikan pijakan bagi hakim lain dalam memutuskan sebuah perkara yang sama, sehingga tidak terdapat perbedaan putusan yang signifikan, apalagi sampai berseberangan. Dia mengatakan dengan disahkannya Undang-Undang KUHP, maka bangsa Indonesia telah sukses menjalankan misi dekolonisasi KUHP. Pengesahan itu juga menunjukkan kedaulatan bangsa di bidang hukum. Menurutnya Undang-Undang KUHP sudah sangat reformatif, progresif, dan juga responsif dengan situasi di Indonesia. Undang-undang itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025. Beralih ke berita internasional, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan otoritas Palestina harus memerintah jalur Gaza dan tepi barat setelah perang Israel-Hamas berakhir. Dalam artikel opini di Washington Post pada Sabtu tersebut, menulis saat dunia berupaya mencapai perdamaian, Gaza dan tepi barat seharusnya dipersatukan di bawah struktur pemerintahan tunggal di bawah otoritas Palestina yang direvitalisasi, sambil berupaya untuk menuju solusi dua negara. Ia pun menyebut tidak boleh ada lagi pengusiran paksa warga Palestina dari Gaza. Tidak ada pendudukan kembali, tak ada pengepungan atau blokade, dan tidak ada penyusutan wilayah. Ia menulis artikel opini itu untuk menjawab pertanyaan apa yang diinginkan Amerika Serikat di Gaza setelah perang berakhir. Berita selanjutnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengkritik pemukiman ilegal Israel di tepi barat dan menyerukan solusi dua negara untuk Israel dan Palestina. Kantor berita Jerman DPA melaporkan, saat mengunjungi Nutetal di negara bagian Brandenburg, Olaf Scholz mengatakan harus ada solusi dua negara yang memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan masing-masing sebagai sebuah negara. Scholz mengkritik pembangunan pemukiman ilegal baru yang dilakukan Israel di wilayah Palestina. Menurutnya dirinya juga sudah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa situasi kemanusiaan di Gaza harus segera diperbaiki. Berita terakhir. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Sabtu menyampaikan keprihatinan bahwa kepemilikan senjata nuklir Israel yang terus berlanjut dapat meningkatkan perlombaan senjata nuklir hingga mengarah pada situasi yang tidak menguntungkan. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, ia mengatakan kepemilikan senjata nuklir oleh Israel telah menjadi rahasia umum, namun tidak diakui selama bertahun-tahun. Menurutnya Israel telah mengembangkan kemampuan nuklir dengan tidak menjadi pihak dalam perjanjian non-proliferasi senjata nuklir dan menerima dukungan signifikan baik dari Amerika Serikat dan Eropa. Menlu Fidan menekankan perlunya denuklirisasi menyeluruh di kawasan Timur Tengah atau negara-negara lain akan mengambil langkah untuk meningkatkan keamanan mereka. Berita dari Turki tadi mengakhiri buletin berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. pendengar, sorotan minggu ini berjudul Kunjungi Arab Saudi dan Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo dorong perdamaian di Palestina. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu. KTT ini diselenggarakan untuk merespon perkembangan situasi di Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan OKI harus berada di garda terdepan dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina. Ia pun mendukung penyelenggaraan KTT OKI yang dinilai sangat tepat untuk dilakukan. Presiden menegaskan bahwa OKI harus mampu menghasilkan hal konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mendorong terciptanya gencatan senjata, percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan, menyerukan OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Presiden Indonesia juga menegaskan OKI harus mampu mendesak adanya perundingan damai segera dimulai kembali demi terwujudnya solusi dua negara dan menolak pemikiran solusi satu negara. Selain menghadiri KTT, Presiden Joko Widodo juga bertemu sejumlah kepala negara, mulai dari Presiden Mahmud Abbas, Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan dengan para pemimpin Arab oleh Presiden Indonesia dimaksudkan untuk menguatkan komitmen dukungan terhadap terciptanya perdamaian di Palestina. KTT Luar Biasa OKI menghasilkan resolusi KTT Luar Biasa yang berisikan 31 poin, antara lain menuntut penghentian atas agresi Israel terhadap rakyat Palestina. KTT ini juga menghasilkan putusan berupa seruan bagi semua negara untuk berhenti mengekspor senjata dan amunisi kepada otoritas Israel karena digunakan untuk membunuh rakyat Palestina dan menghancurkan rumah, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Usai menghadiri KTT Luar Biasa OKI, Presiden Joko Widodo bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Selain membahas kerjasama bilateral kedua negara, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan hasil dari KTT Luar Biasa OKI kepada Presiden Biden. Dalam laman resmi Gedung Putih disebutkan, dalam pertemuan Presiden Joe Biden dengan Presiden Joko Widodo, kedua kepala negara bertukar pandangan mengenai situasi di Gaza. Masing-masing kepala negara menyampaikan posisi nasional dalam menanggapi isu tersebut dan sepakat bahwa mereka harus bekerja sama, termasuk dengan mitra regional lainnya, untuk mewujudkan perdamaian yang tahan lama melalui solusi dua negara. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 19 November 1917, kelahiran Indira Gandhi. Indira Priyadarshini Gandhi adalah politikus India dan merupakan sosok utama dalam Kongres Nasional India. Ia merupakan Perdana Menteri Wanita pertama India. Ia menjabat sejak 19 Januari 1966 sampai 24 Maret 1977, kemudian berlanjut mulai dari 14 Januari 1980 hingga pembunuhannya pada 31 Oktober 1984. Indira menjadi orang terlama kedua yang menjabat setelah ayahnya, Jawaharlal Nehru. Gandhi merupakan seorang wanita yang penuh gejolak dan sangat kontroversial sebagai pimpinan partai politik dan politik negaranya. Beralih ke peristiwa 19 November 1977, Presiden Anwar Sadat mengunjungi Israel. Presiden Mesir Mohammed Anwar al-Sadat menjadi pemimpin pertama dari negara di kawasan Arab yang mengunjungi Israel secara resmi. Anwar Sadat datang ke sana menemui Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, dan berbicara di depan Parlemen Israel, Knesset, Yerusalem, untuk mencari penyelesaian perdamaian yang permanen. Sebelum memulai negosiasi, Presiden Sadat mengatakan ia datang untuk bersama-sama dapat membangun perdamaian berdasarkan keadilan, untuk menghindari pertumpahan satu tetes darah pun dari orang Arab atau Israel. Presiden Sadat lebih lanjut menyatakan ketika lonceng perdamaian berbunyi, tidak akan ada tangan yang menabuh genderang perang. Kunjungan tersebut juga menjadi cikal bakal terwujudnya perjanjian damai Camp David antara Mesir dan Israel pada tahun 1978. Kita akhiri dengan 19 November 2004, film The SpongeBob SquarePants Movie dirilis di Amerika Serikat. The SpongeBob SquarePants Movie adalah sebuah film animasi berdasarkan acara TV terkenal Nickelodeon, SpongeBob SquarePants. Film ini sangat sukses, menghasilkan 140 juta dolar Amerika Serikat dan mendapat ulasan positif dari kritikus. Sequelnya diumumkan pada 2012 dan ditayangkan pada 13 Februari 2015. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Kau
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id dan aplikasi RRI Play Go di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Indonesia masih berpeluang besar raih tiket Olimpiade Cabang Panjat Tebing. Pelatih Panjat Tebing Indonesia Hendra Basir menilai atlet-atlet asuhannya masih memiliki peluang besar untuk mengamankan setidaknya 2 tiket menuju Olimpiade 2024 Paris. Menurutnya dirinya merasa optimis Indonesia masih mampu meloloskan 1 putra dan 1 putri di nomor speed. Rasa optimis itu didasari prestasi atletnya di tingkat internasional dan regional. Untuk putra atas nama Fredrik Leonardo, Kiromal Katibin atau Aspar Jailolo. Kalau untuk putri yang atas nama Rajia Salsabilah. Peluang meraih tiket ke Olimpiade para atlet merah putih tersebut masih bisa didapatkan pada 2 seri turnamen yang akan dipertandingkan tahun depan, yaitu Huangpu Riverside Shanghai China yang akan berlangsung pada 16 hingga 19 Mei 2024. Selanjutnya, turnamen di Ludovika Budapest, Hungaria pada 23 Juni 2024 yang sekaligus menandai berakhirnya masa kualifikasi untuk para atlet panjat tebing dunia menuju Paris. Menurut Basir, pada kedua kejuaraan tersebut, Indonesia berhasil meloloskan 5 atlet putra-putri sehingga potensi lolosnya meraih tiket ke Paris cukup besar. Sejauh ini, Indonesia telah memastikan 2 atlet panjat tebing yang akan bersaing di panggung olahraga terbesar di dunia tahun depan. Rahmat Adimulyono baru saja meraih tiket menuju Paris setelah memenangkan final nomor speed kategori putra di IFSC Asian Qualifier 2023. Sebelumnya, raihan tiket Olimpiade didapat dari atlet panjat tebing putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang meraih emas di kejuaraan dunia panjat tebing dan Asian Games Hangzhou 2023. Sekian Indonesiaku.
Yang kau rasakan marah, benci dan kecewa. Tolong pahami aku bila harus melupakanmu, aku tak pernah.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, saat mendengar kata Bali, wisata yang terlintas adalah Pantai Kute, Sanur, Seminyak, dan lainnya. Padahal, Bali yang mendapat julukan Pulau Dewata mempunyai banyak destinasi yang menakjubkan. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Bali dan menikmati keindahan yang anti-mainstream, bisa berwisata ke Pasih Uug, yang berarti Pantai Rusak, atau di kalangan wisatawan mancanegara terkenal dengan nama Broken Beach. Pasih Uug terletak di Banjar Sumpang, Bunga Mekar, Nusa Penida, Bali. Indah dan unik adalah predikat yang paling pas untuk wisata Nusa Penida Pasih Uug. Broken Beach atau yang lebih dikenal sebagai Pasih Uug oleh warga lokal setempat merupakan tebing karang setinggi 200 meter yang menjorok ke lautan. Tebing ini terkena abrasi air laut selama berabad-abad sehingga lubang mirip gua raksasa terbentuk di bagian tengah secara alami. Seluruh tempat terlihat seperti teluk melingkar dengan lengkungan yang menghadap ke laut. Airnya bersumber dari laut lepas yang masuk melalui lubang atau terowongan pada tebing. Air laut yang terperangkap di tengah tebing ini begitu tampak jernih kebiruan. Ombaknya juga tenang. Anda bisa melihat jelas kehidupan biota laut, terutama ikan manta dan penyu. Keunikan lain dari Pasih Uug tidak hanya pada bentuknya yang terlihat seperti kolam atau sumur raksasa, tetapi juga suasana sekitarnya yang merupakan hamparan rumput hijau yang menyejukkan. Di Pasih Uug ini, wisatawan bisa melakukan banyak hal, seperti mengambil foto selfie maupun pemandangan. Selain tebing berlubang yang terlihat seperti jembatan yang dapat juga menjadi objek, gradasi warna tebing yang kecoklatan berpadu dengan birunya air laut dijamin akan menghasilkan foto pemandangan yang Instagramable. Jika beruntung, Anda dapat melihat lumba-lumba dan ikan pari dari atas tebing. Sebab dari ketinggian ini, Anda dapat menyaksikan dengan jelas lumba-lumba yang sedang melompat. Bagi Anda yang mempunyai jiwa petualang dapat mencoba trekking tebing yang berbentuk lingkaran dengan mengelilinginya. Pendengar, kegiatan favorit wisatawan saat mengunjungi Pasih Uug adalah menikmati matahari terbit dan tenggelam. Letak geografisnya yang tinggi membuat Anda dapat menyaksikan dengan jelas keindahannya. Banyak wisatawan yang sengaja berkemah demi bisa melihat dan merasakan hangatnya matahari terbit. Selain itu, belum berkesan berlibur ke Pasih Uug kalau tidak menikmati makanan dan minuman khas seperti es kelapa. Walaupun Anda sudah terbiasa minum es kelapa, tapi minum es kelapa di Pasih Uug ini dijamin dapat menciptakan kenangan yang tidak akan terlupakan. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini. Sampai jumpa.
Malam sinar matamu
menerima masuk menembus ke dalam jantung kamu. Aku terpikat masuk perangkap apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan puan? Juwita malam, dari bulankah puan? Kereta kita segera tiba di jati negara kita kan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa kita kan berjumpa pula. Dalam jantung kamu aku terpikat masuk perangkap apa daya asmara sudah melekat. Juwita malam, siapakah gerangan puan? Dari bulan kapuan, engkau gemilang malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu jemu mata memandang. Ku namakan dia Juwita malam, Juwita malam. Siapakah gerangan puan? Juwita malam. Kereta kita segera tiba di jati negara kita kan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa kita kan berjumpa pula. Esok lusa kita kan berjumpa.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Pendengar, bagi Anda penikmat seni dan sedang berada di Jakarta, nikmati akhir pekan di Art Jakarta 2023 Jakarta Utara. Pameran ini menampilkan ratusan karya dari 68 galeri seni ternama yang sudah dikurasi. Perhelatan Art Jakarta digelar 17 hingga 19 November 2023 di G-Expo Kemayoran Jakarta Utara. Dari 68 galeri seni, sebanyak 40 galeri seni berasal dari Indonesia, sedangkan 28 lainnya datang dari berbagai negara lain. Beberapa negara tersebut diantaranya Malaysia, Thailand, Vietnam, Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Singapura. Fair Director Art Jakarta, Tom Tandio mengatakan, dengan lokasi penyelenggaraan yang baru, gelaran ini diharapkan dapat membuat ekosistem seni semakin bergairah. Ia berharap Art Jakarta 2023 bisa membawa ekosistem seni ke dalam level berbeda. Pada Art Jakarta juga disediakan platform bagi para ahli, pengamat, seniman, kolektor, dan kurator untuk berbincang serta berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada pengunjung. Art Jakarta merupakan salah satu pameran seni unggulan di Indonesia dengan fokus jelas pada Asia Tenggara. Tidak hanya menampilkan karya-karya seni unggulan dari para seniman, Art Jakarta juga dijadikan sebagai forum internasional yang dinamis untuk semua pemangku kepentingan ekosistem seni, mulai dari seniman, kolektor, hingga investor. Sajian utama dalam Art Jakarta 2023 adalah Spot. Nantinya bakal ada 9 karya seni instalasi yang telah terseleksi. Ada karya Jose Santos asal Filipina. Ada juga karya dari seniman Nipan Oranivesna asal Thailand. Kedua karya ini tampil di Indonesia untuk pertama kalinya.
Kamu ketahui
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Kala Sang Surya Tenggelam. Netflix, layanan streaming berbasis langganan, menghadirkan serial baru bertajuk Gadis Kretek pada 2 November 2023, yang pemeran utamanya diperankan oleh Dian Sastrowardoyo dan Aryo Bayu. Belakangan, serial ini sangat hangat diperbincangkan dengan positif. Hal ini ikut membawa salah satu original soundtrack utamanya berjudul Kala Sang Surya Tenggelam ikut menjadi viral. Lagu Kala Sang Surya Tenggelam yang memiliki genre romantik diciptakan oleh Guruh Soekarno Putra dan dipopulerkan oleh penyanyi legendaris Chrisye, dirilis pada tahun 1978. Untuk versi original soundtrack atau OST serial Gadis Kretek, lagu Kala Sang Surya Tenggelam dinyanyikan oleh Nadine Amizah, penyanyi muda berbakat yang lahir pada 28 Mei 2000 di Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan hasil diskusi dengan produser musik Rocky Leonardi dan Camilla Andini, lagu ini tidak diubah drastis dari versi asli. Lagu Kala Sang Surya Tenggelam mengandung irama yang mendayu dengan nuansa klasik dan lirik yang sendu, sehingga sangat cocok dijadikan original soundtrack serial Gadis Kretek. Lirik lagunya menyimpan banyak makna tersirat yang menceritakan kisah cinta sepasang kekasih yang dipenuhi berbagai rintangan. Pendengar, berikut Kala Sang Surya Tenggelam dinyanyikan oleh Nadine Amizah. Selamat mendengarkan.
Surya tenggelam. Voice of Indonesia.
Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Tak bisa ku tahan laju angin untuk semua kenangan yang berlalu embuskan sepi, merobek hati. Raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup entah sampai kapan. Ku tahankan rasa cinta ini jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu jauh di lubuk masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Andai saja waktu bisa terulang kembali, akan ku serahkan hidupku di sisimu. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku. Jauh di lubuk masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. Kau masih kekasihku. Kau masih
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Betapaku saat ini, ku benci untuk mencinta, mencintaimu. Oh, betapaku saat ini.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit. Sampai jumpa.